You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน Fin Insight สัปดาห์นี้เมื่อตลาดลงทุนสุดผันผวนนักลงทุนต้องมองหาวิธีปรับพอร์ตลดเสี่ยงสร้างผลตอบแทนร่วมรู้จักหุ้นโครงสร้างพื้นฐานตัวช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มโอกาสให้พอร์ต
สวัสดีครับนี่คือรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับอยู่กับผมเสกสรรตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากบลจ.บัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์เราสองคนจะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการลงทุนเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องราวของพอร์ตการลงทุนครับที่ผ่านมาพอร์ตการลงทุนที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นหุ้นกับตราสารหนี้แต่ว่าปีนี้อย่างที่ทราบกันนะครับตั้งแต่ต้นปีทั้งหุ้นและตราสารหนี้ต่างให้ผลตอบแทนที่ติดลบกับนักลงทุนคำถามคือแล้วอย่างนี้เราจะปรับพอร์ตยังไงในคาแรคเตอร์ของตลาดแบบนี้นะครับมันจะมีสินทรัพย์อย่างนึงที่จะช่วยให้พอร์ตของเราสามารถบาลานซ์ขึ้นแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับนั่นก็คือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเดี๋ยววันนี้น้องเอิร์ธจะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปของพอร์ตที่เหมาะสมแล้วก็สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเป็นอย่างไรสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับ
เดี๋ยวอยากให้เอิร์ธเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าพอร์ตการลงทุนในปีนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วพอร์ตที่เหมาะสมจริงๆควรจะเป็นอย่างไรครับ
ครับก็เดี๋ยวผมขอเล่าก่อนนะว่าปีนี้เองจริงๆอะครับพี่เสกตัวของสภาพแวดล้อมการลงทุนเนี่ยถือว่าค่อนข้างท้าทายเลยไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวเงินเฟ้อนะครับที่สูงสุดในรอบหลาย10ปีการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวจากธนาคารกลางต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันรวมถึงผลกระทบจากสงครามเนี่ยก็เลยทำให้พวกสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยถูกแรงขายค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูนะอย่างเช่นพวกหุ้นโลกเองเนี่ยติดลบไปแล้วกว่า 20% นะครับทางด้านตราสารหนี้โลกถ้าเกิดพิเศษไปดูก็ติดลบไม่แพ้กันเลยประมาณสัก 20% เท่านั้นก็มีแต่เงินดอลลาร์นะครับที่ยังสามารถปรับตัวขึ้นได้นับตั้งแต่ต้นปีนะครับโดยทั่วไปครับพี่เสกนักลงทุนทั่วโลกเลยโดยเฉพาะอาจจะเป็นของสหรัฐเป็นหลักมักจะสร้างพอร์ตการลงทุนนะครับที่ประกอบไปด้วย2สินทรัพย์ก็คือเป็นหุ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งตัวตราสารหนี้โดยสัดส่วนนะครับที่นักลงทุนยอมรับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีในอดีตก็คือเป็นสัดส่วนการลงทุนในหุ้น 60% แล้วก็ในฝั่งของตัวตราสารหนี้อีก 40% โดยเรามักจะเรียกพอร์ตการลงทุนตรงนี้ครับว่าพอร์ตการลงทุนแบบ 60-40 การลงทุนนะครับตามพอร์ตนี้ก็อาจจะลงทุนอย่างเช่นสัดส่วนหุ้นอาจจะลงทุนในฝั่งของตัวหุ้นโลกแล้วก็ตราสารหนี้อาจจะลงทุนในฝั่งของตัวตราสารหนี้โลกนะครับโดยในปีปกติครับพี่เสกเราจะสามารถคาดหวังได้ว่าตัวของหุ้นเองเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่หุ้นให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีตราสารหนี้ก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีในทางกลับกันปีไหนเนี่ยหุ้นให้ผลตอบแทนดีตัวตราสารหนี้ก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีนะครับด้วยการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์แบบนี้ครับพี่เสกก็จะทำให้ตัวพอร์ตการลงทุนเนี่ยมีความผันผวนที่น้อยกว่าหากเราไปเปรียบเทียบกับการลงทุนสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปค่อนข้างเหนื่อยนะครับก็คือว่าทั้งสองสินทรัพย์เนี่ยปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าปรับตัวลงพร้อมๆกันทำให้ในฝั่งตัวพอร์ตการลงทุน 60-40 ตรงนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนที่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเนี่ยถือว่าเลวร้ายที่สุดตั้งแต่ในรอบ30ปีนะครับหรือว่ารุนแรงกว่าในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ซะอีกนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าสถานการณ์ในการลงทุนนะครับในระยะข้างหน้าถือว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะมีความเสี่ยงเรื่องในเชิงของตัวเศรษฐกิจเองนะครับในช่วง 1-2 ปีที่อาจจะถดถอยนะครับที่เราเคยคุยกันในคลิปก่อนๆนะครับหรือแม้แต่เงินเฟ้อที่ยังมีแนวโน้มที่จะค้างอยู่ในระดับสูงนะครับดังนั้นเนี่ยตัวพวกสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะยังคงกดดันพวกราคาเกี่ยวกับหุ้นหรือว่าตราสารหนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่พี่เสกได้เกริ่นไปนะครับด้วยความไม่แน่นอนอย่างเงี้ยผมมองว่ายังมีสินทรัพย์นึงเนี่ยที่น่าจะพอช่วยนะครับลดความผันผวนของพอร์ตได้สินทรัพย์ตรงนั้นก็คือเป็นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานครับพี่เสก
แล้วสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันเป็นยังไงครับช่วยอธิบายให้ฟังอีกทีได้ไหมครับเอาให้เราชัดๆว่ามันแตกต่างจากหุ้นปกติยังไงครับ
ครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่บริการและก็สินค้าจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันตรงนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นพวกโรงไฟฟ้านะครับพวกเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือทางด่วนนะครับหรือแม้แต่สนามบินอย่างถ้าเกิดเราไปดูในบ้านเรานะครับก็อย่างเช่นพวกบริษัทรถไฟฟ้า BTS นะครับหรือว่าบริษัทรถไฟฟ้า MRT ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นนะครับหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานครับพี่เสกก็คือว่าถ้าเกิดเราไปดูนะครับจากข้อมูลในฝั่งของ Franklin Templeton นะครับก็มีระบุไว้นะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหากนักลงทุนนะครับมีการเพิ่มสัดส่วนลงทุนในหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยพอร์ต 60-40 จะมีความผันผวนที่น้อยลงในขณะที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงเดิม อย่างในแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงรอบนี้เนี่ยหุ้นโครงสร้างพื้นฐานครับพี่เสกมีดรอดาวเพียงแค่ประมาณสัก 13% เท่านั้นในขณะที่หุ้นโลกหรือตราสารหนี้โลกปัจจุบันเนี่ยมีดรอดาวถึงกว่า 20% ตรงนี้ก็บ่งชี้นะว่าถ้าเกิดเรามีสัดส่วนในหุ้นโครงสร้างพื้นฐานในพอร์ตบ้างก็อาจจะช่วยให้พอร์ตเองเนี่ยสามารถทนทานกับความผันผวนได้มากขึ้นครับพี่เสก
อย่างนี้แสดงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นโครงสร้างพื้นฐานถือว่าแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไปรวมถึงตราสารหนี้ด้วยนะครับแล้วประเด็นอะไรครับที่มองว่าหุ้นโครงสร้างพื้นฐานน่าจะปรับตัวได้ดีกว่าสินทรัพย์อื่นในข้างหน้าครับ
ด้วยสถานการณ์การลงทุนตอนนี้นะครับอย่างที่ผมได้พูดไปก็คือว่าในฝั่งของตัวพวกเงินเฟ้อเองแม้จะเริ่มปรับตัวลดลงมาบ้างโดยเฉพาะในฝั่งของตัวสหรัฐแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงอย่างล่าสุดเองตัวเลขของ CPI สหรัฐแม้จะปรับตัวลดลงจากระดับจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ประมาณสัก 9.1% นักวิเคราะห์เองนะครับก็มองว่าตัวเลขเดือนนี้ที่กำลังจะประกาศออกมานะเดือนตุลาคมก็คาดว่ายังคงยืนเหนือประมาณสัก 8% ได้อยู่ในขณะที่แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐก็ยังมีแผนนะที่จะปรับขึ้นจากระดับ 3.1% ณปัจจุบันมาเป็นสัก 4.6% ในปีหน้านะตามประมาณการดอทพลอตล่าสุดแล้วก็ปีหน้าเองความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะถดถอยก็จะเข้ามาทำให้นักลงทุนกังวลด้วยผมว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานนะมีจุดเด่นอยู่หลายจุดด้วยกันในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมอาจจะขอเล่าก่อนนะว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือว่าความสามารถในการปรับขึ้นค่าบริการหรือว่าสินค้าเนี่ยตามเงินเฟ้อได้ของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานก็เลยทำให้ตัวบริษัทเหล่านี้เนี่ยพวกผลกำไรไม่ถูกผลกระทบนะครับโดยในสถานการณ์ที่ต้นทุนต่างๆเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นหลายๆบริษัทครับพี่เสกก็เริ่มมีปัญหาในการส่งผ่านต้นทุนแก่ผู้บริโภคตรงนี้ผมก็อาจจะขอยกตัวอย่างเช่นพวกบริษัทกลุ่มสินค้าที่จำเป็นนะไม่ว่าจะเป็นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันหรือว่าแม้แต่ยูนิลิเวอร์นะครับไตรมาสล่าสุดเนี่ยเราก็เริ่มเห็นอัตราการทำกำไรเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณที่จะหดตัวลงในขณะที่บริษัทโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปมักจะมีสัญญาระยะยาวกับทางรัฐบาลที่จะสามารถปรับขึ้นค่าบริการได้ตามในฝั่งของตัวเงินเฟ้อทำให้แม้ต้นทุนต่างๆปรับเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกค่าแรงนะครับค่าไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยความสามารถในการส่งผ่านราคาเนี่ยก็ยังสามารถทำได้นะครับทำให้ในฝั่งของตัวพวกผลกำไรของบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีผลกระทบต่อกำไรค่อนข้างน้อยอาจจะไม่ลดลงเลยก็ได้แม้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยในอดีตที่ผ่านมาครับพี่เสกช่วงที่มีเงินเฟ้อสูงๆนะครับย้อนกลับไปในตั้งปี1970ปี1980เนี่ยตัวอัตราการทำกำไรของกลุ่มสาธารณูปโภคแล้วก็กลุ่มบริษัทโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้มากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับก็บ่งชี้ว่าความสามารถในการส่งผ่านราคาเนี่ยจะดูค่อนข้างเหนือกว่าในช่วงที่มีเงินเฟ้อที่สูงนะครับโดยประเด็นถัดมานะครับผมมองว่าตัวบริษัทโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมีความทนทานต่อเศรษฐกิจถดถอยอยู่พอสมควรในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยครับพี่เสกตัวของผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยภาพรวมมักจะออกมาหดตัวสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะการบริโภคที่ลดน้อยลงนะครับพวกบริษัทต่างๆก็พยายามรัดเข็มขัดมากขึ้นนะครับอย่างในอดีตที่ผ่านมาทั้งวิกฤต .com เองตัวซัพพลายหรือแม้แต่ตัวโควิดเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนอย่างใน MSCI World Index หดตัวระดับประมาณสัก 30-40% เลยทีเดียวครับแต่บริษัทโครงสร้างพื้นฐานครับพี่เสกจะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับเหตุผลหลักก็คือว่าตัวของความต้องการใช้สินค้าและบริการเนี่ยมักจะไม่ค่อยขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจมากนักก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจแย่คนก็อาจจะลดการใช้ไฟฟ้าลงมาบ้างหรือมีการลดการใช้ทางด่วนลงมาบ้างแต่ก็ไม่สามารถลดลงได้ทั้งหมดเพราะหนึ่งเลยก็คือว่าเป็นบริการที่จำเป็นในการใช้ชีวิตทำให้แนวโน้มของกำไรบริษัทโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะดูแข็งแกร่งกว่าบริษัทอื่นๆนะครับยิ่งถ้าเกิดปีหน้าเรามีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยด้วยแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเห็นหุ้นโลกมีกำไรที่หดตัวลงแต่เชื่อไหมครับพี่เสกถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยนักลงทุนในตลาดนะครับยังคาดว่ากำไรของหุ้นบริษัทจดทะเบียนในโลกนะ MSCI World เนี่ยยังคงขยายตัวอยู่ทั้งปีนี้และปีหน้าประมาณสัก 6-10% อยู่เลยซึ่งถ้าเกิดความกังวลของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้ตัวตลาดอาจจะปรับประมาณการของกำไรลงนะครับในขณะที่กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานก็อาจจะถูกกระทบน้อยหน่อยซึ่งประเด็นตรงนี้ผมก็มองว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะหนุนหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานในระยะถัดไปส่วนประเด็นสุดท้ายครับพี่เสกตัวของหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยยังพอเห็นการเติบโตของเงินปันผลหรือว่ากลัวของกำไรอยู่บ้างนะครับหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็นตัวโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนยังคงเห็นแรงสนับสนุนจากภาครัฐที่จะมุ่งเข้าสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นลดการใช้พลังงานฟอสซิลน้อยลงหรือแม้แต่โครงการอย่างเช่นพวกทางด่วนสนามบินก็ยังสามารถเติบโตได้ตามจำนวนคนใช้ที่มากขึ้นแล้วก็จะส่งผ่านตัวการเติบโตยังผู้ถือหุ้นผ่านการเติบโตของกำไรและตัวของเงินปันผลนะครับ ประเด็นนี้ครับก็จะถือว่าจะค่อนข้างโดดเด่นกว่าหากเปรียบเทียบกับการลงทุนในพวกของตราสารหนี้ที่นักลงทุนเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเติบโตของบริษัทซึ่งโดยรวมนะประเด็นทั้งหมดที่ได้พูดไปทำให้ผมเองเนี่ยก็เชื่อว่าตัวหุ้นเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะสามารถปรับตัวได้อาจจะดีกว่านะในช่วงสถานการณ์หรือภาวะการลงทุนที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้ครับพี่เสก
แล้วอย่างนี้การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับ
สำหรับความเสี่ยงนะก็ไม่มีการลงทุนอะไรที่ไม่มีความเสี่ยงครับพิเศษก็คือความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นเซกเตอร์นี้หรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานตอนนี้ก็คือว่าหากหุ้นโลกเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่ตัวของหุ้นโครงสร้างพื้นฐานอาจจะขึ้นได้ไม่มากเท่ากับหุ้นโดยภาพรวมครับโดยข้อมูลในอดีตย้อนหลังไปสัก10ปีของแฟรงกินแทมเบอร์ตันนะเราจะเห็นว่าในช่วงที่หุ้นปรับตัวลงหรือว่าหุ้นปรับตัวลงสัก 1% เนี่ยตัวหุ้นโครงสร้างพื้นฐานจะปรับตัวลงน้อยนะประมาณสัก 0.4% แต่ในขณะที่หุ้นเป็นขาขึ้นนะบวกสัก 1% เนี่ยตัวหุ้นโครงสร้างพื้นฐานจะขึ้นเฉลี่ยเนี่ยน้อยกว่าขึ้นเพียงแค่ประมาณสัก 0.6% เท่านั้นตรงนี้นะความเสี่ยงของการลงทุนหุ้นแนวนี้หรือว่าหุ้นค่อนข้างดีเฟนซีฟตรงนี้เนี่ยก็คือว่าการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่ในรอบของหุ้นที่เป็นขาขึ้นครับพี่เสกแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับกับรับการลงทุนในหุ้นโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ก็คือว่าจะช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยภาพรวมครับพี่เสก
จากที่เอิร์ธเล่ามานะครับเราก็จะเห็นที่มาที่ไปว่าทำไมตอนนี้หุ้นโครงสร้างพื้นฐานถูกจับตาแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกนะครับทีนี้อีกอย่างนึงที่พี่อาจจะเป็นมุมมองเพิ่มเติมแล้วก็คิดว่ามันน่าจะสำคัญกับการลงทุนในยุคปัจจุบันก็คือว่าฟันโฟลว์ที่มันเคลื่อนไหวง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้หุ้นต่างๆเนี่ยก็ไหลเข้ามาในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ในระดับหนึ่งแล้วก็น่าจะอยู่ในหุ้นกลุ่มนี้ไปพอสมควรแหละเพราะว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันคงจะไม่จบภายใน1เดือน3เดือนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องคอยติดตามหลังจากแบ่งพอร์ตมาลงทุนในหุ้นหรือว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับคือเมื่อวันที่เศรษฐกิจดีตัวเลขเคลียร์หลายๆอย่างชัดเจนมันก็เป็นไปได้ที่ฟันโฟลว์ที่วิ่งเข้ามาในหุ้นกลุ่มนี้จะวิ่งกลับไปในหุ้นที่มันเป็นลักษณะปกติหรือว่า growth stock เพราะฉะนั้นช่วงนั้นน่ะมันอาจจะมีความผันผวนหรือกระตุกกับหุ้นกลุ่มนี้ในแง่ของราคาในตลาดไม่ใช่ performance หรือคิดกำไรของกิจการนะครับในแง่ของการลงทุนจึงอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูในส่วนนี้เพิ่มเติมด้วยครับแต่ว่าการลงทุนในพอร์ตที่มีหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อปรับสัดส่วนเพื่อลดความผันผวนในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรทำนะครับซึ่งสำหรับนักลงทุนไทยเองก็สามารถทำได้โดยลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งหลายๆบลจ.ก็มีอยู่รวมถึงบลจ.บัวหลวงด้วยนะครับซึ่งเราก็มีทั้งกองทุนที่เป็นกองทุนธรรมดากองทุนลดภาษีทั้ง IMF และ SSF นะครับนั่นก็คือกองทุน B Crop Infra ครับและสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมและน้องเอิร์ธนำมาฝากนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME นะครับซึ่งใน Channel ของเราก็จะมีสาระความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนแบบวันนี้มาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังกันเป็นประจำครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ